Men aller først, nær halvparten av Oslo-skolene har en andel på mer enn 50% minoritetsspråklige elever. 7 skoler har mer enn 90% minoritetsspråklige elever.
Tøyen fortsatt en av 6 barneskoler i byen med mer enn 90% fremmedspråklige.
Minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen nå på over 40%. Nå vil FRP's Masihar Keshvari ha full innvandringsstopp for å stanse utviklingen.
Alle politikere i Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Er det en aktuell problemstilling?
Nei, det ikke et forslag jeg vet hvor det kommer til å gå inn for.
De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren er helt...
Nå som vokser opp, altså skolene har ganske bra resultater nå i Groruddalen, og det er mange som blir veldig flinke, altså som tar høyere utdanning.
Er det få etniske norske som går på skolene. Elias er en av dem, og han er en ensom liten gutt.
Du hører på serien Segregering i Oslo-skolen, laget for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. Vi er kommet til episode 8, hvor jeg skal reise ut til Stovner, nærmere bestemt Stovner videregående skole, hvor jeg har en avtale med Jan Bøhler. Bli med.
Dørene lukkes. Vollebekk, Linderud, Veitvet, Rødtvet, Kalbakken, Rød, Grorud, Romsås, Rommen, Stovner.
Linje 5, det er vårt hjem, hold det sammen, holder det gående, hold det sammen, har gjort det disse årene.
Nå står jeg da inne ved skolegården på Stovner videregående skole. Og her er det helt tomt. Og jeg venter på Jan Bøhler, som jeg gleder meg veldig til å prate med. Grunnen da, til at jeg vil snakke med Jan Bøhler, det er han har en veldig interessant posisjon i debatten omkring innvandring og integrering. Han sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, men han bor også i Groruddalen, er en, hva skal vi si, pasjonert forsvarer og entusiast på vegne av Groruddalen. Men samtidig så er han heller ikke redd for å snakke om problemer og ta tak i problemer i lokalsamfunnet her ute, da. Så han på en måte ser problemer og muligheter, er mitt inntrykk, og derfor så blir han også anklaget fra begge sider av debatten å være for ekstrem, om det er at han er så islamvennlig og innvandrervennlig, og at han bare idealiserer alt som skjer i Groruddalen, eller motsatt, at han er innvandrerfientlig, at han er kanskje islamofob, jeg vet ikke. Ellers så vet jeg ikke så mye om hvor han har tenkt å ta med meg, og hvorfor vi er her på Stovner videregående skole. Det er jeg jo veldig spent på å finne ut av, selvfølgelig. Selve skolen ligger da ved Øvre Fossum gård, så her er det jo en liten grisebinge, på en måte midt i skoleplassen. Midt på skoleplassen så er det en grisebinge, og så er det en stall med hest. Så det er ganske landlige forhold her. Jeg så et stabbur oppe i høgget her. Ja. Det er liksom ikke den kosmopolitiske hyperurbaniteten som råder her ute. Det er mer de landlige forstadsforholdene. Så det den grisebingen. Og rett bak grisebingen så det et ridesenter med større inngjerdet område med et par hester som går og trasker rundt. Men så bak der igjen så finner vi jo da hus med hager og angivelig ganske dyre boliger egentlig. I motsetning til da hvis vi går ned igjen og kommer til senteret rundt Stovner senter så det mye blokker og boligblokker. Hei sånn! Det går bra. Så kan jeg først si, hvem er du?
Ja, jeg Jan Bøhler. Jeg stortingsrepresentant fra Groruddalen. Jeg har vokst opp her, og så dette hjemmeområdet mitt. Det har jo skjedd en voldsom utvikling siden jeg vokste opp her. Da var det jo, kan du si, den etnisk norske arbeiderklassen som flytta ut i Groruddalen når drabantbyene ble bygd. Vi bodde jo veldig trangt i indre by øst. Så foreldrene mine og vi var jo to barn i starten, to gutter, og vi vokste opp og vi sov på samme soverom i indre by, og da var det paradiset å komme opp i Groruddalen hvor vi fikk to rom, altså et eget soverom for oss gutta. Og siden den gangen så har jo det samme kan si skjedd om igjen, at de med dårlig strå, som kommer til landene, særlig med innvandrerbakgrunn, har flyttet inn i disse områdene av byen, fordi det her billige leiligheter. Så jeg ser på mange måter at historien gjentar seg, at det de som har mindre ressurser som flytter inn i disse områdene. Det gikk bra i forrige omgang med etnisk norske arbeiderklassen som flyttet inn her. Jeg håper at det vil gå bra nå, selv om det mye å ta tak i. Grunn. Vi ser jo at det veldig stor forskjell mellom gruppene. Altså, jeg liker egentlig ikke så godt å bare snakke om innvandrere og integrering, fordi at for eksempel tamilske jenter har nesten høyere arbeidsdeltagelse enn norske. Altså, tamilske kvinner er veldig flinke til å delta arbeidsliv og integrere seg, mens for eksempel somaliske førstegenerasjons kvinner er nede i, jeg tror det siste tallene jeg så var, 22% sysselsettingsandel. Og da kan man ikke bare skrive, sånn som Aftenposten hadde oppslag her om dagen, om at veldig mange, at det lavere sysselsetting i noen områder i Groruddalen enn i gjennomsnitt i byen. Og i hvert fall 10-12% lavere. Og da kan man ikke bare si at det innvandrernes skyld. Altså man må se mer spesifikt på det. Mm. At en av hovedgrunnen til det i noen grupper manglende likestilling, veldig lav sysselsetting blant kvinner, blant annet. Somaliske kvinner, også dessverre pakistanske og irakiske og noen grupper, mens for eksempel tamilske kvinner har veldig høy sysselsetting, og da må vi skille på det.
Mm. Så i stedet for å snakke om, for det er jo også noe jeg har gjort, ikke sant, gjennom hele dette prosjektet, snakker om innvandring, høy minoritetsandel, høy andel elever med innvandrerbakgrunn, ja. Så blir det for generelt, for grovt. Man får ikke fram nyansene.
Nei, jeg synes det, fordi at hvis du har en skole hvor det en stor andel, det veldig avhengig av hvilken bakgrunn de elevene har. Altså i for eksempel tamilske foreldre, må jeg si, er veldig flinke til å lære foreldre norsk, til å stå på for at de skal utdanne seg, og er ivrige på skolen. Altså det mange andre, selvsagt mange andre av gruppene som er. Blant de gruppene som vi ser lykkes best, så det jo indre, tamiler, vietnamesere, en del, og flere andre grupper. Mens noen grupper har lav sysselsetting, særlig blant kvinner, og da blir det feil å snakke om det generelt. Da. Fordi hvis en skole for eksempel er dominert av en gruppe innvandrere, for eksempel hvis en skole er dominert av for eksempel somaliske barn, eller er dominert av pakistanske barn, så er det mye vanskeligere å få norsk til å bli fellesspråk, for da bruker de sitt språk seg imellom. Men hvis en skole som for eksempel en skole som gutten vår gikk på, som lå nede i en 20-30% etnisk norske, men som hadde forskjellige etnisiteter i de andre klassen, det var Haugen skole, og den synes jeg det gikk fint på. Altså de snakket norsk sammen, lekte sammen på norsk, og vi hadde i hvert fall gode erfaringer med skolemiljø. selv om det var et flertall med annen bakgrunn, fordi at de hadde ulik annen bakgrunn, og norsk ble fellesnevneren, og det veldig, veldig forskjellige kulturer. De like forskjellige som vi også mellom, de forskjellige innvandrergruppene. Så jeg synes det blir for enkelt å snakke om bare at det mange innvandrere lever på en skole.
Så hvis jeg da spør deg da, for eksempel at vi ser på grunnskolen, så har vi noen barneskoler hvor man har en andel, altså blant elevene en innvandrerandel på 95%. Er det et problem?
Altså, jeg mener først og fremst det et problem hvis de ikke snakker norsk sammen. Hvis ikke norsk fellesspråket, og hvis man adskiller seg, altså at man har et til min mening forkvaklet syn på likestilling, sånn at ikke jenter får lov til å gå i bursdager til medelever, fordi de kan treffe andre menn i det bursdagsselskapet. Fordi de ikke får være med på turer av de og de grunnene. Altså, og at de er hver for seg i skolegården, og at de må gå på koranskole etter skole til ikke deltar i skolefritidsordning, eller AKS, som det heter i Oslo. Og ikke deltar i idretten, altså er som særlig går utover jentene da, i disse miljøene. Det er først og fremst et problem hvis man ikke snakker norsk sammen, ikke praktiserer likestilling, hvis man adskiller seg i barnas hverdag, at de ikke er sammen med hverandre.
Her ser vi da hvordan Jan Bøhler skiller seg en del fra både Kristin Clemet og Bård Vegar Solhjell, som jeg har snakket med i tidligere episoder. Fordi han på den ene siden peker på språk, hva slags språk barna snakker seg mellom utenfor klasserommet.
For eksempel må legge til grunn at vi skal ha et felles språk, at man skal lære seg norsk og snakke norsk, også ikke bare i klasserommet, men også i lek og liv utenom klasserommet, for det er bare da man kan lære seg godt norsk.
Men også fordi han er opptatt av det vi kaller for negativ sosial kontroll, altså at livet, og særlig fritiden til noen minoritetsbarn, og da særlig jenter, blir veldig kontrollert og strengt bevokta gjennom ulike kulturelle og sosiale koder og regler. For Jan Bøhler så blir det et spørsmål om likestilling. Så når han snakker om integrering, så gjør han det under overskriften rett og plikt. Man har noen rettigheter når man kommer til Norge, men man har også noen plikter. Og for Jan Bøhler så betyr det at for eksempel tradisjonelle syn på kvinneroller fra, la oss si det rurale Pakistan, ikke har noen plass i Norge, eller at vi bør sette ned foten når det for eksempel kommer til jenter og svømming.
Det er en del sånn, altså jeg mener at det skal ikke være noe tvil om at det skal være felles svømmeundervisning. Altså vi må legge til grunn likestilling, kreve at det har noe med plikt å gjøre det. I Norge så har vi nå til og med nedfelt i grunnloven at det er likestilling mellom kvinner og menn. Og da må vi kreve likestilling, for eksempel at de må skjønne, alle må skjønne at vi skal ha felles svømmeundervisning, og at man har forskjellige badedrakter er en annen ting. Men også for eksempel at vi likestilling skal gjelde også i styrer i moskéer. Altså jeg har jo tatt opp og fått Arbeiderpartiets landsmøte også vedtatt det nå. Det skal være 40% kvinner i moskéene styrer, sånn at kvinnene kommer inn der. Og jeg mener på samme måte så må vi gå inn og føre blant annet tilsyn med koranskoler, at de praktiserer likestilling og har et syn på jenter, at ikke jenter vokser opp med et forkvaklet syn på likestilling her i Norge. Så noen av de største spørsmålene synes jeg er, altså for at vi skal lykkes i Groruddalen, det er at vi alle skal ha et felles språk, norsk, og at vi skal alle bygge på likestilling i alle miljøer, og at det er avgjørende for de jentenes fremtid, at det ligger til grunn.
Men tilbake til spørsmålet om hvorvidt det er et problem at noen skoler har en veldig høy andel minoritetsspråklige elever.
Sånn at jeg vil ikke bare si at det automatisk blir, er et kjempeproblem. Jeg vil si at det kan være et problem hvis du har hvis den skolen er sammensatt av elever som har en bakgrunn som gjør at de ikke er med på å snakke norsk sammen, er med på se på jenter liksom gutter, altså er med i bursdagsselskaper, er med i lek og er med i skolefritidsordning, ikke går og er for seg på koranskoler og sånn. Så det er veldig forskjellig på de forskjellige skolene, hvor det høy andel med minoritetsbakgrunn nå, hvordan det, de problemene takles, og det også avhengig av rektor og lærer og hva de tar opp på foreldremøter. Altså jeg har sett, fulgt med på skoler hvor det har vært store problemer, men hvor det har kommet ny ledelse, rektor og sånn for eksempel, lagt veldig stor vekt på kontakt med foreldrene og forklare, sendt sms'er hver dag hjem til foreldrene om hvordan det går med eleven, prøvd å bygge opp kontakt mellom skolen og foreldrene, og sett at utviklingen på skolen har blitt snudd. Så at det er ikke håpløst, selv om det er en stor innvandrerandel, men jeg mener jo at det er en fordel at det er et godt etnisk norsk innslag også. Ikke fordi man ikke kan lykkes med en dominerende innvandrerandel, men det er mye mer sårbart, og det er mye lettere å få norsk språk og få liksom, norsk kultur, norske verdier til å ligge til grunn når man har en brukbar etnisk norsk andel. Så det er mange fordeler ved det. Men vi kan ikke bare slå ut hendene og gi opp på de skolene hvor vi ikke har den situasjonen.
Men det kan jo høres ut som når man har sett på skoler som har veldig høy innvandrerandel, så har man snakket om jo, kanskje vi må få en bedre mix sånn at det er flere etnisk norske elever der også, men her kan jo også høres ut som at det er vel så viktig at denne innvandrer- eller minoritetsandelen er en mangfoldig minoritet, og ikke bare kommer med sterkt innslag av for eksempel elever fra somalisk bakgrunn eller pakistansk bakgrunn.
Ja, det har vist seg at det er de skolene hvor vi har en dominerende dominerende minoritet, som for eksempel har 60-70% av elevene, at de andre blir satt veldig til siden, at de snakker sitt språk, og at man får veldig store problemer med å lykkes med likestilling, og sånn at jenter er like mye verdt som gutter, og at man har fokus på noe felles her i Norge. Og jeg mener den mixen er like, altså de ulike minoritetene er like forskjellige seg mellom som vi er igjen da, så at den mixen blir ofte glemt da, når vi diskuterer disse problemene, fordi jeg har sett noen skoler med høy minoritetsandel som lykkes veldig godt, og noen som lykkes mindre godt. Ofte er forskjellen at det er på de skolen som lykkes har flere minoritetsgrupper som sammen og sammen med noen etnisk norske gjør at man får bygger opp et felles etnisk norsk grunnlag i stedet for et grunnlag fra det landet man kom fra, som kan skje hvis det er en minoritetsgruppe som er veldig dominerende.
Her hører vi da hvordan Jan Bøhler ser foran seg skolen som en veldig viktig arena når det gjelder det å forme det fremtidige norske samfunn. Og for å sikre at det finnes noen felles verdier som vi er enige om, for eksempel knyttet til kjønn og likestilling. Er skolen viktig for integrering?
Ja, altså skolen er jo helt avgjørende. Og vi har jo sagt at liksom, barn ikke bryr seg om hudfarge. Og det mener jo jeg er veldig viktig at vi voksne heller ikke gjør da, at ikke det skal ligge til grunn. For sånn at derfor så mener jeg det blir feil liksom å definere det at det er en veldig stor minoritetsandel som et problem i seg selv. Fordi det er ikke hudfarg, men det er språket, altså norsk språk, likestilling, viljen til å delta i norske samfunnet, dele verdier og så videre, som er det avgjørende. Men som jeg har sagt, så mener jeg at også en det bidrar til å lykkes med det hvis den etniske norske andelen er brukbart stor. Og anerkjenne hverandre, altså at barn vokser opp sammen, og det dette her med at jenter får beskjed at de ikke kan gå i bursdager fordi de kan møte menn med annen hudfarge, at etnisk norske ikke forstår det, ikke forstår den kulturen, at det oppstår motsetninger, at man har for eksempel for reaksjoner hvis finnes noen grupper av de som mer sånn veldig tradisjonalistisk innstilt, hvor blant annet innenfor islam, at hvis man får kjærester som har etnisk norsk bakgrunn, altså hvis jentene får kjærester som har den bakgrunnen, så skaper det vanskelige situasjoner, og de får ikke lov til det, og så videre. Og det skaper konflikter i hjemmen, og konflikter mellom barn og unge etter hvert, da. Så det er ikke, det er veldig mye å ta tak i. Jeg oppdager stadig nye ting som jeg blir bekymret for. Så det har ikke gått, det er ikke bare gått, det er ikke alle ting som bare har gått riktig veien. Så i de senere årene, så det er ingen grunn til å slappe av.
Så er det jo da spørsmålet om hvilke politiske virkemidler man kan bruke for å få skoler med en bedre mix, for å si det sånn.
Ja.
I Danmark, blant annet i Aarhus, så driver man med sånn språkscreening. Mm. Og det man kan få skolehenvisning, at noen elever blir henvist til en annen skole enn nærskolen, som de må gå på.
Ja.
Og så blir de busset da. Kan bussing være et virkemiddel, tror du, for å få en bedre mix?
Jeg har vært og besøkt Aarhus for å sette meg ned det, hvordan de gjør det der. Og det særlig lærte var det med den språkundersøkelsen før de begynner på skolen. Jeg synes den er veldig viktig og bør være mye grundigere enn vi har hatt. Og så jeg mener, altså sammensetningen av skolen som jeg har vært inne på er mer avhengig av hvor mange som snakker godt og naturlig norsk, og kan si like godt norsk uavhengig av hvilken hudfarge de har, da, fordi de har vokst opp her og har lekt sammen på norsk. Altså hvor stor andel er det på skolen? Det er det mest avgjørende for at foreldre skal være trygge på at det blir en god skole, og for at barna skal leke godt sammen. Så jeg mener det er viktigere å se på andelen som snakker godt og naturlig norsk, og undersøke det før skolestart, som å se på andelen med ulike hudfarger. Så det jeg mener vi aller mest kan lære av Aarhus, er den undersøkelsen av hvor godt de snakker norsk. Og der mener jeg at det bør gå en liten faregrense hvis skolene får en alt for stor andel som ikke snakker norsk når de begynner på skolen. Det er en viktigere fare enn andelen med forskjellig hudfarge.
Ja, så ikke sånn som man har gjort i USA på 60-, 70-, 80-tallet, at man, da så man jo på etnisitet,
nei,
men mer at man tar tak i språk, rett og slett.
Ja, jeg mener det, og da er det jo forskjellige måter å gjøre det på. Altså, det kan jo være, hvis man, altså jeg mener jo den språkundersøkelsen bør være i god tid før skolestart, for eksempel et år før. Og at man kan sette inn mye på språkkurs og språkundervisning og tiltak inn mot familien og så videre i den tida frem til skolestart og videre for å rette opp de manglende norskkunnskapene. Det også kan være da forskjellige tiltak underveis for å unngå at vi får skole med en stor andel som ikke snakker noe godt norsk i det hele tatt. Fordi de blir ofte hengende etter gjennom hele skoleløpet eller gående på siden. Noen kommer liksom egentlig aldri ordentlig med i undervisningen og styrer bare mot utenforskap og mot å droppe ut når de kommer til videregående, når de kan slutte formelt da.
Med andre tiltak for å sikre at man også har en skole med elever som har ulik sosial bakgrunn, for eksempel det å endre inntaksgrensene til nærskolen, sånn at du for eksempel forsøkte å ha da en skole som henter inn elever fra ulike typer husstander da, både hus og blokker for eksempel.
Ja, Nei, det jo heldigvis ganske store muligheter for her i Groruddalen, for her ligger jo en god del villastrøk på kryss og tvers i konsentrerte blokkområder. Det ikke noe særlig stor avstand mellom de områdene, så jeg mener jo noen steder så det grunnlag for å se på skolegrenser. Det veldig avhengig av lokalkunnskap og ikke så lett å si generelt hvordan det skal løses, men det noe som vi bør ha som et viktig hensyn også når vi bygger nye skoler, for nå bygges det jo også mange nye skoler i Oslo. Så at når de etableres, så det jo lettere å ta sånne hensyn enn skolekretser som etablerte, og hvor foreldrene har forventninger og har planlagt hvilken skole barna skal gå på. Da blir det ofte mye brudulje hvis man endrer på det i siste liten, mens bygging av nye skoler, forskjellige skoleplaner som legges nå fremover, så mener jeg at det bør være et av hensynene, å prøve å skape mer sammensatt elevmasse.
Det noen andre politiske virkemidler eller tiltak som du kunne se foran deg for å skape en bedre mix?
Altså for meg så mix først og fremst mix når det gjelder å være god i norsk da, og god i likestilling og god i å integrere seg. Sånn at det mange tiltak da. Vi har jo vil ta gratis kjernetid i barnehagen, sånn at alle går i barnehager og har mer norsk opplæring gjennom lek og sånn i barnehagen også. Så det mange forskjellige tiltak. Det ene punktet som diskusjonen ofte stopper opp i liksom bussing. Det blir symbolet på disse diskusjonene, og der er det liksom der føler jeg at det blir en litt sånn blindgate å forsøke å tvinge gjennom det, men jeg mener man ikke må gå i den fella og da la bare utviklingen skure og gå. For det er latente problemer hvis vi ikke ser det at vi har noen skolemiljøer hvor det ikke snakkes godt norsk, og noen skoler som dominert av ulike av bestemte etniske grupper som er en stor andel av elevene, og som der vi ikke har for samme grunnlag for å snakke norsk sammen og for å leke sammen på norsk, som jeg sier.
Hvorfor er vi her egentlig på Stovner videregående skole? Det var du som foreslo at vi kunne møtes her.
Ja, det jo bare fordi at det en typisk videregående skole i Groruddalen. Det jo denne og Hellerud og Bjerke videregående, og så har vi Kuben nederst i Groruddalen nå. Og Stovner jo interessant fordi den var en veldig, altså en skole som hadde, det var veldig høyt karaktersnitt her rundt over 2000. Det var vanskelig å komme inn her, fordi de hadde satsa mye på IKT. Det var en av de første skolene som hadde mye datamaskiner på skolen, og lå langt fremme, og hadde noen linjer som var veldig populære, så elever søkte seg til Stovner fra hele byen, og det sto veldig sterkt rundt over 2000. Og så nå, hvis du ser på sånn som det skoleopptak i Oslo som ble offentliggjort i forrige uke, så at dette en av skolene med alle lave snitt, altså hvor alle kommer inn da. Mm. Som det stod, så kommer alle elever inn her.
Så langt i denne serien så har jeg fokusert på grunnskolen, altså barne- og ungdomsskolen, hvor vi har sett tendenser til segregering. Videregående skole fungerer jo selvfølgelig litt annerledes. Det særlig her vi snakker om fritt skolevalg, altså at man kan velge fritt. Men som Jan Bøhler sier,
fritt skolevalg jo egentlig et tildekkende ord for fri konkurranse, altså utifra karakterer. Så det man kommer inn utifra karakterer i grunnskolen.
I tillegg så har man en sånn finansieringsmodell som man gjerne kaller for stykkprisfinansiering. Altså skolen får en viss sum penger per elev per år. Sånn at la oss si at jeg startet en videregående skole hvor jeg fikk inn én elev, så ville jeg da kanskje få et sted mellom 70 og 150 000 kroner for å utdanne den eleven det året. prisen avhenger litt av hva slags type skole og linje man går på.
Den konkurransen om elever bygger på ren konkurranse om karakterer og ren konkurranse mellom skolene om å få flest mulig elever fordi det gir stykkprisfinansiering. Den har skapt en utvikling som er blitt veldig... Det har forandret Oslo-skolen veldig mye.
Hvilken uheldig effekt er det det har ledet til?
Nei, det er jo... sånn at hvis da hvis skoler får mange elever som krever mye ressurser, er svake faglig og etter hvert dropper ut av skolen, at de mister elevene i løpet av skoleåret, så er det klart at da taper de stykkprisfinansieringen. Så det er jo, som jeg hører fra videregående skoler i Oslo, særlig de utsatte områdene, mange skoler som legger opp til veldig store skoleklasser, for de regner med å tape faktisk en 5-10 elever eller noen i klassen eller noe sånt i løpet av skoleåret. Så de overfyller klassene. Og den drop-out-situasjonen er jo sånn at skolen, uten at jeg tror de skal påstå at de spekulerer, så er det klart at de kan vente da av ulike grunner med å melde at eleven har droppet ut. Sånn at på noen av skolene jeg har besøkt, så sier jo rektor at de har en god del elever som er i drop-out-zonen, altså de går ikke inn i timene, i hvert fall i liten grad, og de henger rundt i skoleområdet, og dessverre kan havne borti narkotikalanging og andre problemer. Og deltar egentlig ikke i undervisningen, men så vil man se den før man melder at de har droppet ut. Og da hvis man venter da med å melde inn til 1. mai, sier at eleven begynte å droppe ut i februar, så venter man da 1. mai med å melde, og så går det da til 1. oktober før man melder. Så kanskje man melder da, og så går det tregt i systemet til utdanningsetaten og ut tilbake til bydelen og så videre, så kan det faktisk gå at eleven begynte å droppe ut i februar, men så kan det gå helt til januar, sier året etter, før eleven kanskje får et brev om andre tilbud etter at den har droppet ut skolen, altså at den har gått i 10-11 måneder da, uten å ha hørt noe. Og jeg har jo snakket med flere og god del elever som har opplevd det der som drop-out-elever. Og det bekymrer meg veldig da, fordi de, særlig disse områdene hvor det er dessverre god del, for eksempel grupper av narkotikalangere som henger rundt og prøver å rekruttere blant gutter som er i ferd med å falle utenfor, så står ofte gjengene klare rundt hjørnet og lokker med andre ting som de kan tjene penger på, som kan være noe alternativ til å gå på skolen og ta liksom den mer tunge veien. Og altså i flere av de delområdene, delbydelene her i området her, så ligger drop-off-andelen, den høyeste drop-off-andelen i en av delbydelene her hvor vi står nå, ligger på 45,8% i gjennomsnitt. Og da kan du si at da ligger jo gutta ofte atskillig høyere enn jentene, så at guttas drop-off-andel kan da, Hvis gjennomsnittet i en del bydel er 45,8, kan guttas andel drop-offs fort ligge mellom 50-60%. Delbydel Fossum 43,3% drop-off. Delbydel Rommen 45,8. Delbydel Haugenstua 40. Ja, det blir Furuset 43,6.
Men vet vi hvem disse er?
De ungdommer som faller ut? Ja, altså de er jo, de har jo veldig ofte foreldre som også har kort utdanning, og som har da kanskje ikke vært like mye i stand til, sånn som å hjelpe med lekser hjemme, følge opp skolegangen hjemme. De har ofte veldig få poeng fra grunnskolen. Det også en sånn oversikt her over grunnskolepoeng.
Så noe av dette kan vi på en måte trace tilbake til allerede på grunnskolen?
Ja, det klart. Altså både utdanningsbakgrunnen I familien og grunnskolen, så det jo liksom, handler egentlig om en slags klasseforskjeller som forplanter seg.
Og blant de unge så tenderer de til å komme fra noen særlige miljøer?
Så de kommer fra miljøer hvor foreldrene har kort utdanning, særlig et fellestrekk. Og det jo også en ganske også overrepresentert blant de med innvandrerbakgrunn, ikke sant? Det problemet at man ikke har, kanskje på grunn av at man ikke kan hjelpe med lekser og forskjellig sånn, ikke god I norsk, ikke har kunnet følge opp elevene på samme måte. Og så det skoler, sånn som her på Stovner, hvor man egentlig får innskrevet en rekke nye elever som ikke aldri henger med, altså som aldri egentlig følger undervisningen, fordi de for eksempel alt for svake I norsk. Og det jo, blir jo et problem fordi at du kan si konkurransen I videregående skoler I Oslo blir også negativ på den måten at det blir nesten en konkurranse om ikke å få de svake elevene. Altså det å ha svake elever med svak karaktergrunnlag eller ikke poeng fra grunnskolen burde jo være en utfordring for skolene. For altså en stor pedagogisk og litt sånn viktig utfordring for skolen å møte. Da. Men nå det jo da mange som trenger veldig spesiell oppfølging for at de skal ha noen som helst sjans. Mens den fordelingen av midler til skolene utifra den skjer jo utifra stykkpris per elev, og I veldig liten grad utifra særskilte problemer som den enkelte eleven har. Mm. Sånn at jeg mener jo at en atskillig større andel av ressursene som tildeles hver skole burde vært tildelt utifra sosiale kriterier.
Så du kunne ønske deg en finansieringsmodell hvor det mer attraktivt for skolene å få inn elever som pedagogisk utfordrende?
Ja, jeg skulle ønske at vi ga mer ressurser til elever som møter den til skoler som møter den utfordringen, og at det ikke ble I praksis egentlig en konkurranse om å unngå å ha de elevene på skolen sin. Da. Mm. Og det jo det mot, ikke sant, et solidarisk samfunn. Vi bør virkelig stille opp for de som trenger mest hjelp på. Utvikling som har vært for eksempel her på Stovner videregående at det siden år 2000 hvor dette var en skole med høyt karaktersnitt var vanskelig å komme inn eller I hvert fall hvor det var liksom, man måtte ha bra karakterer for å komme inn veldig attraktiv skole med IKT og med noen populære linjer den har blitt veldig snudd gjennom det med den frie konkurransen rundt karakterer og stykkprisfinansiering og at skolen har mistet noen linjer noen attraktive linjer til, ned til skoler I sentrum. Så at den skolen har jo blitt forandret I løpet av 17 år, fra å være en av de mest attraktive skolene I byen, til å nå være en av skolene hvor, hvor alle kommer inn, da, hvor det mye positivt å si om skolen, men hvor de hadde fortjent en annen ressurssituasjon, særlig til å følge opp alle de vanskelige, eller de elevene med svake karakterer som de får.
Men betyr det at hvis vi tenker på befolkningen I Groruddalen, som ganske variert, Er det større sjanse for at folk med ulik sosial bakgrunn møtes på grunnskolen enn det på videregående?
Ja.
At det skiller på en måte blir større når vi kommer til videregående?
Det gjør det, ja.
Så segregeringen på en måte sterkere på videregående nivået enn lenger ned?
Ja, mye sterkere. For der sier man jo på mange måter farvel til nærmiljø, da. Du kan si I andre fylker så det også de må jo ha en måte å finansiere skolene hvor man også tar hensyn til antall elever, så det også stykkprisfinansiering I andre fylker, men skolen ligger jo liksom der, si der 10 mil til neste videregående, det slår ikke ut sånn som det gjør I Oslo, hvor skolene ligger nært på hverandre, da blir jo liksom forskjellene på skolene veldig mye større enn I fylket hvor det stor avstand mellom skolene og det ikke aktuelt å begynne å reise veldig lange veier på grunn av noe forskjell i karaktersnitt. Aller viktigste å endre på stykkprisfinansieringen, for det, den, det den som gir de største virkningene når det gjelder drop-out og de tingene jeg snakket om der. Så
det betyr egentlig at hvis man født og vokser opp I en av disse utsatte delbydelene, så sjansen ganske, så det større for at jeg kommer til å gjøre det ganske dårlig på ungdomsskolen, som igjen gjør at jeg kommer på en videregående hvor de ikke har noen krav for at jeg skal komme inn, og hvor da, hvis jeg gutt, ganske stor sjanse for at jeg kommer til å droppe ut.
Ja, det jo selvsagt en viss sånn faktor, men den aller viktigste faktoren nok hvilket utdanningsnivå foreldrene har. Altså om, hvis foreldrene har kort utdanning, lav inntekt og liten mindre forutsetninger da, for å hjelpe med lekser og følge opp skolegangen, så har det gått slår det ut allermest, litt uavhengig av hvor man bor, men det bor jo aller flest av de med kort utdanning I disse samme delbydelene. Ja. Samme områden, så det hva som høna og egget der litt sånn både og da.
Men de med lav utdanning, antageligvis da, altså lav inntekt, de vil da ende opp med å bo lignende steder, antageligvis på grunn av boligpriser.
Boligpriser og så videre.
For der, men der vi litt inn på boligpolitikk, det har vi ikke snakket så mye om da. Hvis disse utsatte familiene, hvis vi kan si det sånn, hadde vært mer fordelt rundt om I hele Oslo, ja. Ikke vi sett den høye drop-out-prosenten, for eksempel.
Nei, det klart at da ville de som har bakgrunn I familie med kort utdanning og sånn, ville fått flere, kanskje, impulser fra nærmiljøet sitt til å ta utdanning, og fått kanskje mer drahjelp av venner og de som man lever sammen med, bor sammen med. Så jeg mener jo at det en viktig... Altså at bosettingen I Oslo var mer sammensatt I alle bydeler, og at boligmassen ble mer tilgjengelig for alle, altså sånn at vi også fikk bygd en del billigere boliger, mindre boliger, også særlig vestover I byen, sånn at flere kunne få råd til å bo der. Altså, nå det jo faktisk liksom, noen miljøer, særlig blant gutta, som de fleste dropper ut fra videregående skole nesten, da. Og hvor man ikke får samme impulser til å ta utdanning, og hvor det kanskje bygges opp også kulturer, hvor man liksom blir vant til nesten å akseptere at man dropper ut eller gjør andre ting. Så jeg ville hørt, det jo veldig avgjørende for forskjellen I Oslo, at vi får mer blandet bolig, sammensatt boligbygging I hele byen. De som gikk unna det, tror jeg gjør utviklingen I Oslo en veldig stor bjørntjeneste.
Skal du være, vil du være, gror ut dør. La meg få høre, hvor bor du selv? En gang romsåskutt, alltid romsåskutt. En fra et obostun, kan ikke dukkes ut. Hva ville norsk rap vært uten Groruddalen? Hva ville vår jord vært, tok du sola fra han? Ingenting, tingeling, kommer det til stykke. Eller en linje fem, lille venn, finnes ikke.
Du turist, best å bli hjemme. En hvit vekk her ikke særlig fint lenger. For dette det jeg jobber med.
Du har hørt episode 8, Jan Bøhler I serien Segregering I Oslo-skolen laget for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. Takk til Jan Bøhler. Bakgrunnsmusikken har vært av Lee Roseware. Tidligere I episoden så hørte du Råhatt med linje 5 remix featuring Fela, Boss, Castro, Avil, Bright, Big Al og Nat The N. Og til slutt der så hørte du Straight Out of Groruddalen med Don Martin, Fela, Jod Castro, Robel, Tommy Klemp og Kevin fra Warlocks. Det en del som tyder på at dette kanskje blir siste episode I denne serien, men vi får se da. Mitt navn Knut Aukland. Vi snakkes.